Молитовные намеры папы на месяц соковик. В Ватикане подадзена даведама папские молитовные намеры на месяц соковик. Свячейшая честь заохвочвае до молитвы, каб слово Божие было что раз больш слуханым, контемплаваным, любленным и уводженным в житё. Комментарии до агульнага намеру взяты с промовы папы Бенедикта XVI до удельников Конгрессу с нагоды 40-й годовины обвяшчения Соборовой Конституции Dei Verbum. Конгресс отбывся 16 вересня 2005 года. Папа подкреслил на Конгрессе, что Костел и Слово Божие ее с собою неразлучно связанные. Костел живе Словом Божьим, и Слово Божие гучить в Костеле, у его навучании и в целом его житті. Звернул так само увагу, что між іншим, дякуючи стимулу, яким была Конституция Dei Verbum, была больш доценена и основная вартость Слова Божого. Гэта нарадзіла аднаўленне жыцця касцёла перад усім у прапаведанні, катахэзе, тэалогіі, духоўнасці і акуменічнай дзейнасці. Касцёл мусіць безупынна аднаўляцца і адмаладняцца. А слова Божа, якое ніколі не старэецца, ані не вычэрпваецца, з'яўляецца найлепшым спосабам, які служыць гэтаму аднаўленню. Апрача таго, свячэйшая чэць захвоціў тады да практыкавання традыцыі «Лёктія дівіна». Частае чытанне святога пісання, спалучанне з малітваю стаецца ўнутранаю размоваю. Калі гэта чытаючы слухаем Бога, які прамаўляе, а молячыся, адказваем яму адкрыццём сваіх сэрцаў. Бенедикт XVI зазначыў, што калі гэтую практыку мы будзем паспяхова прапагандаваць, то спричинить яна в костёле духовную весну. Як постоянный элемент библійнага духшпастырства «Лектіо дівіна» повинна за тим, что раз больш быть пропагавана, так само при применении новых методов, старанно добраных и примененных до наших часов. Зато я місійний намір папи на месяц соковік гучить, каб отказные за молодые костёлы безупынно турбаваліся про формацию катехистов, аніматараў і свецкіх асоб, якія заангажаваныя ў служэнні Евангелію. Калі гаворыцца аб маладых касцёлах, маецца часта на думцы місійныя краіны, асабліва гэтыя месцы, дзе евангелізацыя яшчэ ў пачатковай фазе. Ксёндз Бітон з кангрэгацыі да справ евангелізацыі народаў звяртае ўвагу, што несуменна да такіх краінаў у Цэнтральнай Азіі належаць – Манголія, Непаль і Бутан – на Блізкім Усходзе, Саудыйская Арабія, Іран, Ірак. Так званыя маладыя касцёлы знаходзяцца таксама ў многіх закавулках Афрыкі, Лацінскай Амерыкі, Паўднёва-Всходняй Азіі, Акіаніі ці таксама ў Індыі. У гэтых усіх месцах адчуваецца вялікі недахоп мясцовага духавенства. Ёсць там рэгіёны, дзе няма святарскіх пакліканняў. На працягу некалькіх апошніх гадоў назіраецца пастаяннае паменшэнне лічбы місіянераў, якія паходзяць з краін Еўропы і Паўночнай Амерыкі. У некаторых закавулках свету мясцовы закон забараняе вядзенне будь-якой евангелізацыйнай дзейнасці, а хрысціянскія місіянары стаюць ахвярамі насілля. Дзеля гэтага часта маладыя касцёлы называюцца зямлёю мучанікаў. Менавіта на гэтых тэрыторыях заўважваецца ўзрост лічбы катэхістаў і свецкіх аніматараў, якія вельмі актыўна ангажуюцца ў жыццё мясцовага касцёла. Біскупы маладых касцёлаў ствараюць для іх цэнтры чалавечае, духоўнае, тэалагічнае і душпастырскае фармацыі.